Vi begynner sakte, men sikkert. Og bare sånn for å kjapt introdusere hvor vi er. Vi har begynt på kapittel, det som beskrives i kapittel 16 i læreboka, som dreier seg om statikk. Og statikk er rett og slett fysikk for legemer eller systemer som er i ro. Og så vet vi jo fra tidligere at Newtons første lov sier at hvis noe er i ro, så vet vi i hvert fall at summen av krefter er null på det legemet. Så en forutsetning for å ha noe som er i ro, det som vi kaller for likevekt, er i hvert fall at summen av krefter er null. Men jeg argumenterte så vidt sist for at det er ikke nok at vi bare har en kraftsum lik null på et legeme. Og vi skal straks se at vi må i tillegg ha summen av det vi kaller for kraftmomenter til å være lik null på et legeme, for at vi ikke skal sette legeme i rotasjon. Så summen av krefter lik null gjør at legeme som helhet er i ro, men summen av kraftmomenter lik null, det gjør at legeme ikke blir rotert om en eller annen akse. Så, men vi begynte så vidt da på å definere kraftmoment, for at hvis vi skal gi noe fornuft og se på det med kraftmomenter, så må vi skjønne hvordan vi regner på et kraftmoment. Så vi begynte så vidt sist med å se at det har med en kraft som angriper på et legeme, og samtidig så har det med hvor på legeme den kraften angriper, sett i forhold til en akse som legeme kan rotere om. Og det kalte vi for en arm. Så la oss ta opp tråden der vi slutta sist, og se litt mer på det med kraftmoment, før enn vi begynner å definere for alvor da, hva likevektsbetingelsen, og hva det er at summen av kraftmomenter er null, hva det virkelig betyr. Så vi får legge grunnlaget helt ferdig før enn vi begynner å bruke det. Så jeg tar og fortsetter på det fastnøkkeleksempelet som vi så på. Der jeg gjorde et spett forsøk på å tegne opp en skisse, noe som ligner på en fastnøkkel i hvert fall. Så tenk oss at vi har en mutter eller en skru eller noe, og så er det da, har vi hekta en sånn fastnøkkel på den skrua, og jeg tenker at denne her nå, at vi kan prøve å skape en rotasjon da i tavleplanet, eller figurplanet. Og så, hvis vi nå tenker oss at vi har en kraft F-vektor som angriper ut på enden av fastnøkkelen, typisk noe som er skapt av hånda di, for eksempel, som tar tak i den nøkkelen og prøver å vri. Så argumenterte vi for at det som hadde med, som var armen, det som var altså det vi kalte for armen, kraftmomentet er altså kraft ganger arm. Arm er altså den minste avstanden fra rotasjonsaksen, eller mutteren, skruen i det tilfellet her, og til angrepslinja til kraften. Og kraftens angrepslinje, ja, det er bare den rette linja som går gjennom kraftvektoren. Det er angrepslinja. Og så må du da prøve å finne hva er den minste avstanden. Og det er jo den, det er den avstanden til der. Det er den avstanden til, ja, egentlig det vi kaller for normalen til angrepslinja. Du må altså finne den rette linja, som er, danner en rett vinkel med angrepslinja, og så er det den der lengden der som er A, eller vi kaller det for arm. Og da så vi også at kraftmoment, M, det var rett og slett da armen A ganger kraften F. Så det å finne ut, ja, hvordan kan jeg regne på den, hvordan kan jeg regne ut hvor stor den er? Og da viser det seg at det ikke så helt håpløst dumt å se på vektoren som går, nå tegner jeg med rødt, startpunkt, i aksen, og til der hvor kraften angriper. Altså den røde rette linjen her, den vektoren der, det altså en posisjonsvektor. Det altså den vektoren som starter i rotasjonsaksen, og som ender opp i der hvor kraften angriper. Altså det gir jo da posisjonen til der hvor kraften angriper i forhold til rotasjonsaksen. Og den kan vi kalle for R-vektor. Der. Så det altså en vektor fra aksen til kraftens angrepspunkt. Og det som greia her at armen, altså lengden på den normalen, den korteste avstanden, altså fra aksen og ned til angrepslinja, den relatert til lengden av denne vektoren, altså til lengden av R-vektor. Hvis en kjenner den vinkelen phi her, hvis en kan kjenne den vinkelen der, så får vi den, så ser vi jo, eller går an å overbevise om, at armen A, den rett og slett lengden av, altså si avstand da, fra aksen og til der hvor kraften angriper, ganger sinus til vinkelen phi. Så der er altså lengden av R-vektor. Så R er avstanden fra aksen og til der hvor kraften angriper. Så det betyr at vi kan nå skrive kraftmomentet som rett og slett lengden, altså avstanden fra aksen og til der hvor kraften angriper. Og den har du som regel mye, mye mer kontroll på. Så det er ikke dumt å bruke den i stedet for den der armen direkte, for den må du på et eller annet vis regne ut da. Men du vet ofte hvor kreften angriper, og du kan finne avstanden fra der hvor kraften angriper og til aksen. Så den og størrelsen på kraften, den må vi anta at du kan finne på et eller annet vis. Men så er det den her vinkelen, sinus til den vinkelen phi der, som du må få greie på da. Men den er, skal vi si, hvis den er på en måte enda enklere å se for seg, den vinkelen phi her, hvis vi nå tegner med rødt her, så skisserer vi angrepslinja til den der R-vektoren, altså vi bare forlenger. Vi forlenger posisjonsvektoren. Og så kan vi overbevise oss om at den samme vinkelen phi finner vi at der. Det er fordi at de her to vinkler phi er såkalte toppvinkler. Det er to rette linjer som krysser hverandre, og de to der toppvinklene, de er like store. Det er en helt standard setning fra vanlig geometri, som jeg til og med tror er ungdomsskolepensum. Så det er noe som i prinsippet, i hvert fall de fleste dere har sett en eller annen gang før, kan godt hende dere har glemt det, selvfølgelig. Men det er helt standard, en helt standard sak fra vanlig geometri. Og da ser vi at den vinkelen phi er faktisk også vinkelen mellom R-vektor og F-vektor. Så lenge vi vet av posisjonsvektoren, eller altså vi kjenner R-vektor, altså vektoren fra aksen og til der hvor kraften angriper, og vi vet kraftvektoren, og vi har koll på vinkelen mellom de to vektorene der, så kan vi regne ut kraftmomentet. Da er det altså lengden, da er det lengden av R-vektor, altså R ganger F ganger sinus av vinkelen imellom. Så vi kan også si at phi, det er altså vinkel mellom F-vektor og R-vektor. Og det skal jeg skrive straks for hånd. Så vinkel mellom f-vektor og r-vektor. Det er da det, skal si, det du må på en måte ha greie på for å klare å regne på kraftmomentet når du har da en kraft som angriper. Du må vite hvor den angriper. Du må også finne avstanden fra aksen til angrepspunktet. Du må vite hvor stor kraften er, og så må du klare å finne ut vinkelen mellom r-vektor, altså posisjonsvektoren r, og f-vektor. Så det er kraftmoment. Og på samme måte som krefter eller kraftkomponenter er positive eller negative, så vil også kraftmoment ha fortegn. De kan være positive eller negative, og du må bestemme deg for hva som er en positiv retning. Og som jeg nevnte, så vidt vi fikk et spørsmål om det på slutten av forrige forelesning, så det er ikke noe hellig i hva som er positivt eller negativt fortegn på den på kraftmomentet, men det finnes en standard. Og standarden er at rotasjon mot klokkeretningen er vanligvis definert som positiv retning. Altså det som prøver å rotere noe imot klokka. Når du ser da, tenk at du har en fare klokke inne i tavleplanen der. Det som prøver å rotere mot klokka, er som sier vi som regel er positiv. Det er et positivt kraftmoment. Mens det som prøver å rotere med klokka, det er et negativt. Så vi kan jo notere oss det, at standard positiv retning for kraftmoment. Noe som prøver å skape rotasjon mot klokka. Det kan godt hende jeg er uenig med mekanikken. Da er det er veldig mange lærebøker som er uenige med mekanikken. Da. Så er det standard med klokka som er positiv for i mekanikk? Ja. Ja. Som sagt, det er ikke noe heldig. Men i vanlige fysikklærebøker så er det typisk mot klokka som er standard for positiv retning. Men det har absolutt ingenting å si. For min del kan dere gjerne definere med klokka som positiv retning. Det er bare at da må du huske at den andre er negativ. Så lenge du har valgt en retning, så må du bare være konsistent med det. Og da er det helt likegyldig hvilken retning du har valgt som positiv. Så det er ikke noe stor sak. Litt eksempel. Si at vi har en kraft som er 80 newton. Og så har vi en avstand R som er 0,30 meter. Altså en avstand fra aksen til der hvor kraften angriper. Det er 0,30 meter eller 30 centimeter. Det vi skal se på nå er og prøve å finne kraftmomentet så får tre forskjellige vinkler fi mellom kraften og den vektoren der. Så første tilfelle vinkelen fi er 90 grader, så at kraften og armen står vinkelrett på hverandre. Neste er fi er 30 grader. Og den siste er fi er lik 0. Ta et par minutter og så prøv det på egen hånd. Så kan vi se om dere er enige med meg i de i de svarene som jeg kommer frem til. Men bare ta oss og kjapt prøve å kikke litt på det selv. Og her er det bare størrelsen på kraftmomentet vi ute etter, uansett. I det tilfellet her. Så ikke tenk på noe fortid eller noe. Ok. Det noen som har fått et svar på? Som tør å si det. 24 newtonmeter, ja. Det det samme som jeg har fått. Så A-situasjonen den som jeg har røft og skissert opp her. At armen og kraften står vinkelrett på hverandre. Så denne R-vektoren kalles ofte for armen, forresten. En bruker arm også veldig ofte om denne om vektoren fra aksen eller generelt det som kalles for et momentpunkt, og til der hvor kraften angriper. Så, kraftmomentet da, det bare setter inn i definisjonen, R ganger F ganger sinus til phi, som altså 0,30 meter, ganger 80 newton, ganger sinus av 90 grader, og det blir de to første, gangen med hverandre blir, hvis ikke jeg har trøkt feil, 24 newtonmeter, og så sinus av 90 1. Så det blir altså 24 newtonmeter. B, da har vi R-vektoren og sånn, og så kan vi tenke at da peker kraftvektoren etter den av sånn. Sånn til den vinkelen her, er 30 grader. Det noen som har fått noe svar der? 12, ja. Samme som jeg har fått det. M er R ganger F, det fremdeles 24 newtonmeter. Og så er det ganger sinus av 30. som altså 24 newtonmeter ganger en halv, som 12 newtonmeter. Så da får vi et mindre kraftmoment, selv om kraften like stor. Og den siste, der har vi R sånn, og så har vi F sånn. Hva blir momentet da? Null, ja. Så når kraften peker langs angrepslinja til armen, altså når kraften og armen peker i samme retning, så får du ikke noe moment. Da er det ingenting som prøver å skape noen rotasjon i det hele tatt. Så enten at kraften peker rett utover, sånn som her, eller hvis den eventuelt peker rett innover mot aksen. Da er det 180 grader, og sinus 180 er også null. Så da får du, da, i begge de to spesialtilfellene, så er det ikke noe moment i det hele tatt. Og vi ser at det maksimale momentet får du når kraften er helt vinkelrett på armen. Det er det som gir største effekten av den kraften, sånn rotasjonsmessig. Men det her siste poenget her er, det er ganske så viktig. Det er et typisk spesialtilfelle der du ikke får moment. Et annet spesialtilfelle som også er viktig, det er hvis armen er null. Altså hvis lengden på den R-vektoren er null, hvis kraften angriper i aksen eller i det eventuelt skals momentpunkt, så får du også null moment. For da er armen null, og null ganger en vilkårlig kraft, uansett hvor stor den kraften er, så har du ikke noe moment. Så de to spesialtilfellene er veldig viktige å ha koll på. Men da har vi introdusert nok om kraftmoment og utstyrt oss med nok kunnskap til å begynne til å kunne regne på hvor stort et kraftmoment er, til å kunne sette opp da virkelig de to vilkårene som må gjelde for at vi skal ha det vi kaller for statisk likevekt. Nå er vi på neste side. Så vilkår for statisk likevekt. Og da har vi altså det første som vi har vært innom tidligere. Summen av krefter må være null. Hvis ikke, så er legemet som helhet akselerert, og da er det ikke likevekt. Får ikke vært i ro da. Så kraftsum lik null. Det betyr altså ingen forflytning. Men så har vi da tilleggskravet, som også er like viktig. Det er at summen av kraftmomenter, summen av kraftmomenter må også være null. Det må samtidig også være null for at du skal ha statisk likvekt. For det betyr at du ikke har noen rotasjon av legemet. Det er et krav for at ikke legemet skal være i rotasjon. Så når vi sier, eller vi skal regne på noe som er krav, da, hva må være oppfylt for at legemet skal være i statisk likevekt, helt i ro, selv om det virker krefter. Helt klart virker det ikke krefter i det hele tatt, så da har du løst det. Da må summen av krefter være null, og summen av momenter være null, hvis det ikke virker krefter, for da er alle F like null. Så det er jo trivielt oppfylt. Men virker det krefter, så må summen av krefter være null, og samtidig summen av kraftmomenter være null. Da har du likevekt. Skal vi begynne å se på noen eksempler på hvordan vi kan bruke det her? Det første vi skal se på er en sånn type vippehuske som finnes på lekeplasser rundt omkring, barnehager og sånn. Står på et flatt underlag, og så har vi en bukk eller noe som huska ligger over, og så skal vi tenke oss at huska ligger oppå ligger oppå. På et vis sånn. Og så skal vi tenke oss at vi at huska har en det veier jo noe, det et materiale. Så det virker en tyngdekraft på huska. Og den kaller jeg for G. Og så putter jeg på en liten H. Det H for huske. Altså det tyngdekraften på huska. Og forløpig så kan vi bare prøve å jeg ber deg bare om å akseptere at jeg tegner opp den midt på huska. Og det inntil videre så skal vi skal se litt mer på det med balansepunkt eller tyngdepunkt etterpå, og hvor du kan, hvor typisk når du har et legeme med utstrekning, hvor samler du tyngdekraften. Men inntil videre så ber jeg ikke akseptere at det er når et legeme er symmetrisk, jevntjukt, homogent, så er det så kan vi tenke oss at tyngdekraften angriper midt på. Det er sånn sett ikke så ufornuftig å tenke seg det. Men det er veldig god grunn til å gjøre det. Så tyngdekraften, vi tenker at den angriper midt på. Der har vi også en normalkraft fra bukken da, på huska. Men så tenker vi oss at vi putter noen vekter eller noen masser. Det kan være noen unger for eksempel som sitter ut på kanten. Der du, en av dem har en virker en tyngdekraft G1. Og på den andre virker en tyngdekraft G2. Og så skal vi prøve å si noe om avstanden. Vi tenker oss at vi har en avstand A1 til aksen, for her er det altså en rotasjonsakse da, som går tvers, som går rett inn i tavleplanet, som huska kan vippe rundt. Så huska kan vippe i tavleplanet eller i figureplanet. Og tilsvarende så har den den andre i en avstand A2. Så den røde her da, kaller vi, der har vi en rotasjonsakse. Nå skal vi anta at huska er i likevekt. Og det kan vi bruke til å si noe om hvor store de kreftene her må være i forhold til hverandre. Så første kravet for likevekt. Summen av krefter er lik null. Hva betyr det? Jo, det betyr jo at hvis vi sier at vi har en, hvis vi nå tenker oss at vi har en y-akse som peker oppover, sånn, vertikal akse. Summen av krefter lik null. Ja, det betyr at normalkraften som peker i positiv y-retning, minus tyngden av den ene som sitter på, minus tyngden av den andre som sitter på, fordi det peker nedover, minus tyngden av huska, er lik null. Så det gir oss direkte hvor stor normalkraften fra bukken, eller fra aksen, det som aksen sitter på, på huska må være. Så normalkraften må rett og slett være lik summen av tyngdekreftene av det som av de som sitter oppå huska, pluss tyngdekraften på huska sjøl. Så det er normalkraften. Det er kravet om kravet at kraftsummen må være null, gir oss hvor stor normalkraften må være. Men så er det det med Summen av kraftmomenter, da. Summen av kraftmomenter null. Hva gir det oss? Hvis vi ser på summen av momenter rundt rotasjonsaksen. Og hvis vi nå følger vår normal for positiv retning, og ikke mekanikkens, så uansett, vi ender opp med akkurat samme betingelsen, så det samme fysikken. Så ser vi at det at tyngdekraften, G1, den vil få et, hvis vi ser at mot klokka positivt drevmoment, kraftmoment, så gir den oss et positivt moment. Og den vil da være A1 ganger G1. Det momentet til den personen eller som sitter på venstre sida av huska. Men den som sitter ut på andre sida, ja, det prøver å skape en rotasjon. Den tyngdekraften prøver å skape en rotasjon med klokka. Så den blir negativ i så fall. Det blir altså minus A2 ganger G2. Og så er det da så er det momentet da til huskas tyngdekraft og normalkraften. Hvor store er de momenta? Null, ja. Hvorfor det? Ja, det er riktig. Angrepslinja går gjennom punktet, og i tillegg hva som er angrepslinja? Er det vanskelig å si, for at det jeg vil påstå her, da, det at armen null. At det egentlig det viktigste argumentet. At de angriper mer eller mindre i rotasjonsaksen. I hvert fall tyngdekraften gjør det. Men i tillegg så kan du bruke det argumentet som du har sagt, som du sier, om at angrepslinja går igjennom. For uansett om den aksen litt inni bjelken, eller om den helt nedpå, akkurat der hvor bukken festet på, så vil angrepslinja gå rett igjennom. Så det helt riktig som du sier. Så det null. Så dette her, derfor har vi ikke flere, at det her må bety at de her tar sammen lik null. Og det her kravet her gir oss at armen til den ene personen ganger tyngden til den ene må være lik armen til den andre ganger tyngden til den andre, som på hver sin side. Så husk på 1 og 2 det altså to stykker som sitter på hver sin side av huska. Og da må produktet av armen og tyngdekraften på begge to være like. Det vil si at hvis de har forskjellig tyngde, altså forskjellig masse, så må armen være forskjellig for at det skal være like vekt. Og det jo noe vi sånn sett kanskje har erfaring med. Hvis du som voksen setter ned og skal huske med, og det sitter en unge på andre sida, så må den lettere ungen må sitte lenger ut faktisk enn det du må gjøre. Hvis du sitter like langt ute, så vet vi hvordan det går. Da fyker du ned, og så går den som lett går opp i været. Så la oss prøve å regne enda litt mer konkret på det. Så videre på, jeg skriver bare eksempel, det egentlig i mer eller mindre det samme prinsippet. Det kalles forresten for vektstangprinsippet. Det er at produktet av armen og tyngden må være like. Det kalles for vektstangprinsippet. Sånn. Så nå har vi helt enda litt konkret da. To personer sitter på hver sin side av vippehuska. Person 2 sitter helt ytterst til høyre. Hvor langt inn fra kanten til venstre sitter person 1? da må vi spesifisere litt masser og lengde på huskasson for å få noe konkret. Så prøver vi med en liten sånn skissetell her, som egentlig er den mer eller mindre samme figuren. Så vi har sånn, prøver å tegne sånn på øyemål i hvert fall, at huska er omtrent like lang på begge sider fra vippepunktet. Og så sitter en person her helt ytterst. Dette er nummer to, person to. Og så sitter person en, tenker vi oss at den kan sitte en eller annen plass litt lenger inn. Eller vi skal prøve å finne ut da, hvor langt det er. Og hvis den, tenk at huska har en lengde L, der L er 5 meter. Og så har vi da en person med masse M1 og M2, der M1 er 80 kilo, mens M2 er 50 kilo. Og den avstanden her er L halve, altså toeren sitter helt ytterst. Så avstanden fra rotasjonsaksen da, indikert med den røde prikken her, til der hvor person 2 sitter, er altså halvparten av L, det vil si 2,5 meter. Mens eneren sitter da i en forløpig ukjent avstand, som vi kaller for A1. Så kan vi da si at det vi er ute etter, det er den lengden her, som jeg kan kalle for D. Det er den jeg spurte etter. Hvor langt inn fra kanten må person 1 sitte? Og da kan vi bruke det vektstangprinsippet da. Summen av kraftmomenter skal være 0. Det innebærer altså at A1 ganger G1, som er tyngden til person 1, og den må være lik A2, som i tilfellet her er L halve, for personen sitter helt ytterst, ganger G2. Det betyr altså at A1 ganger M1G er L halve ganger M2G. Og da ser vi at G dukker opp på begge sider, så den kan vi stryke ut, forkorte bort, bare for å forenkle problemet noe. Og da, når vi ser på det uttrykket her, altså det at summen av kraftmomenter er null, forlanges å være lik null, det gir oss det ligningen her, det uttrykket, og her er det bare avstanden A1, altså avstanden fra person 1 og til aksen. Det er bare den som er ukjent. For at både M1 og M2 og L er oppgitt. Så de har vi tallverdier på. Så vi kan løse den her for A1. Så 1 blir da lik L halve, ganger M2, men så må vi da dele på M1, i og med at den er ganges inn med A1 på venstre siden. Når vi flytter den over, så kommer den som dele. Og L halve blir 2,5 meter. Og så har vi da M2, som er 50 kilo, og M1, som er 80 kilo. Og det her blir 1,56 meter, hvis du regner ut. Men spørsmålet mitt var jo da, hva er rett og slett avstanden D fra kanten Og hvor stor blir den? Så teller med noen som tar den i huet. cm, ja. Det helt riktig, for den må være hele lengden av saken til venstre for rotasjonsaksen minus A1. Det må være den som rett på venstre side. Så det blir altså 2,5. Vi har så 2,5 minus 1,56 meter, som 0,94 meter, eller eventuelt 94 centimeter. Vi skal regne litt mer på det, men nå klokka sånn 3 på 2 på. Jeg tror vi tar pause nå, for da passer det greit å ta pause nå, eller så går vi for langt inn i pausa. Så da begynner vi i hvert fall ikke senere enn 15 over, kan vi si, heller 1 minutt eller 2 før. Ja, da tar vi og begynner på at, rett og slett. Så, vi skal ikke forlate eksempelet fullstendig, vi skal se på en ting til. For på denne her huska her, så vil det også virke, det må virke en normalkraft fra, fra bommen da, der huska er festet på midten, og oppover den der grønne enden der. Så neste spørsmål er rett og slett, hvor stor er den normalkraften? Så finn normalkraften N på huska. Og huskas masse. Som jeg kaller for, bare for lille M. Den er 40 kilo. Det kan dere igjen få, dere får prøve å renne noen minutter på. Så si 5 minutter stil nå, prøv å finne ut hvor stor normalkraften er. Thank you. Ok. Det noen som har et sånn røft cirka-svar? De er villige til å dele med forsamlingen? Yes?
1667,19.
Og med to siffre? Det var en ekstra test. Jeg skal ikke tvinge deg til å si. Hvordan ville du angitt det svaret med to siffre? Mm? kilonewton, ja. Det er, eller 1,7 ganger 10 i tredje newton. Det blir litt mye å oppgi med 4-5 siffre når vi har to siffre. Som enkelte av størrelsene er oppgitt med to siffre. Så det er to siffre er det riktige størrelsen å gi. Og da må du i kilonewton eller i 10 i tredje newton eller noe. Ja, det er riktig det. Hvorfor blir det sånn da? Ja.
Og siden hele vekten er jo på midtpunktet i den hva skal vi kalle den pinnegitten går jo rett ned der,
ja. Ja. Du har tre tynn. Ja, og nei, det er helt, det er riktig det. Det er for så vidt riktig. Det er bare at du trenger ikke å si noe om at du samler alle de massene i midten for å kunne argumentere for der. Men det er sånn sett riktig. Det er bare at du trenger ikke å vite. Ja. Så det du sier er det her, at n er lik de her. Og det er egentlig det du sier også. Det er bare at det der kravet der, det der følger av at summen av krefter skal være null. Så det er egentlig det var det du sa også. Det er bare at det der er helt uavhengig av hvor på legemet de kreftene angriper. Det har ingenting å si det. Her er det bare vektorsummen, og det er vektorsum da. Jeg er litt sånn sloppy, men jeg gjør det nå på grunn av at alle de kreftene peker vertikalt. Så de peker i samme retning. Så derfor så bryr jeg meg ikke om å sette vei, slenge på vektortegn. Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Men du sa at det var i midten. Det var liksom 170 kilo i midten. Ja, det er riktig. Ja, jeg skjønner hva du mener. Men bare for å si det sånn, det ville ha vært sånn også, selv om ja. Nei, det er greit. Ja, det er greit. Jeg tror vi skjønner. Vi er enige alle sammen. Yes?
Er at den er i statisk likevekt relevant?
Det at den i statisk likevakt jo relevant. Altså det jo det som gjør at kraftsummen null, og at momentsummen null. Men det at normalkraften som den det, altså om du hadde puttet G2 på andre siden, slik at den hadde vært i rotasjon, så hadde ikke kraftsummen vært null lenger, faktisk. Så det riktig. Så det jeg drev og tenkte umiddelbart at det faktisk kanskje var sånn, men da er du ikke i rotasjonslikevekt, og du heller ikke i translasjonslikevekt, eller den summen av krefter heller ikke ligger null. Fordi at da driver du og flytter på hele huska, og de personene som på den. Så da den ikke likevekt lenger. Så det absolutt. Det er likevekt. Ok. Vi ser på et eksempel til. Så. Nå skal vi skal tenke oss at vi har en bjelke som festet i et opphengningspunkt på en vegg. Så en litt annet eksempel. Nå det ikke noe vippehuske lenger. Nå det en bjelke som festet i en vegg. Så jeg skal bare skrive litt tekst, og så tegne en figur rett etterpå. Så bjelke festet i friksjonsfritt opphengningspunkt i statisk likevekt. Så nå forutsetter vi at vi har statisk likevekt, det vil si at alt i ro. Ikke noe rotasjon og ikke noe forflytning. Så prøver å lage skisse over problemet, så har vi en vegg som da åpenbart vertikal. Og så har vi en bjelke som står rett utover sånn, og det gjør den på grunn av at den festet i noe. Så der har vi bjelken. Den er massiv, men tenker oss at den jevn, tjukk og homogen og fin. Og så har vi da et opphengningspunkt, men da det der røde prikken der. Tenker oss at det kan rotere om en akse da, som står vinkelrett på planet. Og som er indikert med den røde prikken der. Der opphengningspunktet. Så tenker vi oss at den her der er festet et tøv eller snor midt på. Så her virker det et drag, et snordrag T. Den vinkelen her tenker vi også 30 grader. Nei, det skal være grader, men den graderen var litt stor. Skal vi se. Grader, sånn. Og så har den bjelken har en masse, så den en tyngdekraft M1G som angriper, og vi tenker oss at den angriper midt på. Så den avstanden her lengden, halvparten av lengden til bjelka. For at bjelkas lengde den L, og der lengden L, vi sier den 1,60 meter. Og så, i tillegg, så har vi festet et lodd eller en masse ut på kanten her. Der det virker en tyngdekraft M2G nedover. Den skal være helt akkurat i linje med den ytterste på bjelka. Det er ikke helt riktig på figuren, men den angriper altså, henger helt ytterst og peker rett nedover. Så bjelken, jeg tenker at den har en masse da på 10 kilo. Det loddet som festet på, det har en masse på 50 kilo. Og hvor stort må snorsaget T være? Eller den tau eller snor som da festet på i veggen og henger midt på. Så det det som holder da bjelka og det loddet oppe. Hvor stort blir det der? Ja, jeg tenkte jeg skulle få begynne direkte og prøve å regne ut. Så sier vi drøyt 5 minutter på den her da. Husk på at likevekt, statisk likevekt, er nøkkelen her. Jo. Tenk på sånn. det noen som har kommet fram til et eller annet svar, sånn cirka? Det ingen som... Er det noen som har en tanke om hva er det vi, hvordan må vi gå fram da, for å prøve å finne, for å løse dette? Her er litt, dette er en litt mer sammensatt oppgave, så dette er ikke... Dette. Ja. Nei, nei da. Det var litt, og det var ikke meningen at det skulle bli at alle skulle liksom få det helt ferdig. Det var for at liksom komme i gang og få tenkt litt, så skal vi, ja. 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 Ja, det er jeg tolker det sånn at det du sier er egentlig det måte definisjonen av kraftmoment. Altså at når i og med at den peker på skrå, så er momentet lik armen som er halvparten av L ganger T og ganger sinus 30. Altså ganger en halv da. Det vil si at den der må bli dobbelt så stor som den ville, som den hadde trengt å være hvis den hadde stått vinkelrett på, for det var egentlig det du sa. Ja, ja det var det du mente. Så den der poenget i hvert fall at draget fra snora gir et moment mot klokka, og det må være like stort som summen av momenta til det loddet som henger på, pluss momentet til bjelken selv. For de virker med klokka. Og for at du skal ha likevekt, så må momentet mot klokka være like stor som det totale momentet med klokka. Så vi må si at det momentet fra T må være altså lik summen av momenta. Så det kan vi skrive på den måten her, at summen av momenter om rotasjonsaksen skal være null. Ja, det betyr at den... momentet til T, som da er armen, som er L halve, ganger T, ganger sinus av 30 grader. For det er når du regner ut, når du tar T og ganger med sinus av 30, så får du, dette blir altså T ganger sin 30. Det er også en måte å se på, kraftmoment på. Det er den delen av kraften som står vinkelrett på armen. I tilfellet her så blir armen den blå pila der. Og så er det den der blå der som er den delen av armen som er vinkelrett på. T ganger sinus 30, det blir ganger L halve, det blir momentet. Og det må da være lik momentet til tyngdekraften på bjelken, som er da L halve, som er armen. Det er avstanden fra aksen til der hvor kraften angriper, ganger M1G, pluss L, som er da avstanden til der hvor loddet henger, ganger tyngdekraften M2G. Det er momenta til de to tyngdekreftene. Og de virker i med klokka, og det vil si at da må momentet med og mot være like store for at de skal bli null til sammen. Så, og sinus til 30, ja, det er en halv. Så det vi da får, da må jeg gå videre på neste side. Det vi da får er at L halve ganger T ganger sinus av 30, som er lik en halv. Og det må være lik L halve ganger M1G pluss L ganger M2G. Og da kan jeg forkorte hele den der L-en. Den dukker opp i alle ledd på hver side, så den kan jeg fjerne. Så det vil da si at vi får en fjerdedels store T. Det er en halv M1, og så plusser jeg på M2, og så tar jeg en parentes, og så skriver jeg G. For at G kan jeg trekke utenfor parentes der, på begge to. Det gir meg da at T, da får jeg gang alt det med 4. 4 ganger en halv M1 pluss M2 ganger G. Og det blir da 4, og så får vi M2 er 50 kilo pluss en halv ganger, og så var bjelken i seg selv, er det 10, så er det her kilo da, som jeg trekker utenfor. Og så ganger jeg med 9,81 meter per sekund i annen. Og det her blir sånn cirka 2,2 kilonewton. Så hele siste siden her var jo nå bare teknisk regning for å komme frem til svaret. Men konseptet, utgangspunktet, likevekt, det er at summen av momenter rundt opphengningspunktet, der den kan rotere om, er null. Og det er tre krefter som har moment. Det er tyngdekraften på bjelka selv, det er tyngden til det loddet som er hengt på ut på kanten, og så er det draget fra snora på bjelken, som virker i motsatt retning av de tyngdekreftenes momenter. Og snoras moment må være det samme som summen av de to andre, for de virker i forskjellige retninger. Forlanger det, sett opp, så får du da får du den ligningen som står øverst der, og den kan vi løse for T. Sånn kan du bruke de her kravene om likevekt. Og kunnskapen om at her er det faktisk sak, her er det ting jeg er i likevekt, til å faktisk regne ut akkurat og stort draget må være i den snora, for at, eller det tøver, for at det her skal, for at den skal bare holde den oppe i likevekt. Da. Så det gir oss flere verktøy i kassa. Det er mer evner, vi får mer og mer evne til å regne på sånne problemstillinger. Vi skal gjennom ett konsept til. Altså jeg har liksom feid under teppet nå at vi har puttet, når vi har hatt sånne symmetriske legemer, jevntjukke bjelker og sånn, så har jeg liksom puttet tyngdekraften midt på. Men vi vet jo at det vil jo virke tyngdekraft på hele, sånn, altså en bjelke som er 2,5 meter lang og jevntjukk, det vil jo virke tyngdekraft på alle på måte elementen eller delen av den. Så det er liksom ikke helt oppgitt at du bare opplagt at du kan bytte ut alle de tyngdekreftene med en enkelt. Men det kan du altså. Og det er det som er hele konseptet med tyngdepunkt. Det betyr at når du har et legeme, så kan du bare si at det finnes en tyngdekraft som representerer alle tyngdekreftene. Takk for det. Det ikke får lov til å... Ja. Det er sånn... Det er sånn dømme greier. Restart eller snus? Nei, du får ikke lov. Ja. Ja, moro. Ja. Jeg har ikke tid til å restarte heller. Nei. Så... ja. Fjerne programmet. Nei, det får jeg ikke lov til. Det får jeg ikke gjort på den der. Jeg har ikke... Sånne rettigheter har jeg ikke på den der, på den PC-en der. Ja. Så, det med tyngdepunkt. Vi kan vel klare oss å holde meg unna akkurat det hjørnet nederst der. Tyngdepunkt. Det er altså det punktet der vi kan tenke oss at all tyngdekraften av et legeme er samlet. Så vi kan representere tyngden til et legeme med en enkelt kraft som angriper på ett punkt i legeme. Og for sånne symmetrisk, for legemer som symmetriske, så er det typisk midt i. Altså jevntjukke bjelker, så er det midt i. Er det en kule som er homogen, så er det midt i. Eller en sylinder, så er det midt i. Altså det er veldig ofte midt i sentrum av legemet. Da. Så men tyngdepunkt kan uttrykkes, det er ekvivalent med balansepunktet, for eksempel for en stav. Så hvis vi har en sånn bjelke som jeg driver og sett på, så vi har en sånn type bok, og så ligger det en bjelke oppå. Så vet vi at den kan rotere der. Normalkraften må jo angripe i kontaktpunktet. Og da er det faktisk sånn at tyngdekraften da, på legeme må også være i samme posisjon. Hvorfor kan ikke tyngdekraften angripe en annen plass? Nei, det er ikke kontakt noen sted. Det er argumentet gjelder for normalkraften. Normalkraften må angripe der hvor det er kontakt. Men du kan tenke deg at summen av tyngdekrefter er på en måte en effektiv tyngdekraft kunne angripe litt lenger ut. Men hvis vi sier at nå er den i balanse, nå er denne her staven eller bjelken er i likevekt. Ja, hvis den er i likevekt, ja, det betyr at da må jo summen av kraftmomenter om rotasjonsaksen, midtaksen, den må være null. Normalkraften har null moment, for den angriper der. Men hvis tyngdekraften hadde angripet hvor som helst ellers, så hadde den hatt et moment rundt rotasjonsaksen. Ergo kan ikke summen av kraftmomentet være null. Så for at summen av momenter skal være null, så må tyngdekraften være akkurat i balansepunktet. Så det er en måte å finne tyngdepunkt til legemet på. Altså hvis du tar en linjal eller noe, ikke sant, og prøver å balansere den på fingeren, akkurat der hvor den balanserer, der er tyngdepunktet. Nettopp av det argumentet her. For hvis du tar fingeren et hvor som helst annet sted, så vil den linjalen eller staven eller noe sånt vil begynne å rotere på grunn av at tyngdekraften angriper et annet sted og har et moment om den aksen. Så det er hele argumentet. Så balansepunkt, det kan du bruke eksperimentelt til å finne tyngdepunktet. Det er plassen hvor summen av tyngdekraft virker. Og typisk da, for symmetriske legemer, så vil det ligge midt i, som jeg sa. Og det er liksom det vanlige. Vil ligge midt i symmetriske legemer. Og det her kan vi bruke til å regne på tyngdepunkt til et legeme som ikke er symmetrisk. For eksempel vi skal se på et eksempel som en hammer, der du har som består av et hue og en mot jevntjukk bjelke, en sånn liten sånn stavbit. Det er typisk en hammer. Så har du et rør, en liten stang, og så har du en kladd på kanten. Så det kan vi bruke til å beregne tyngdepunktet. For det kan vi se på nå. Så beregning. Av tyngdepunkt. Så Eksempelet vi skal se på er altså en hammer. Så nå da har vi en hammer der vi har et hue sånn, og så har vi her, en jevn tjukk bit sånn. Og da skal vi dele opp det her i to. Vi skal dele opp hammeren i to biter. Det ene er altså selve huet, som vi tenker har en masse M2, og en tyngdekraft M2G, som angriper midt i huet på hammeren. Og så har vi en annen kraft, M1G, som angriper midt på håndtaket til hammeren. Og så skal vi si noe om hvor de her tyngdekreftene angriper. Så vi har en x-akse horisontalt. Så sier vi at den her posisjonen der kaller vi for x2. Det er altså midt på huet til hammeren. Og så har vi denne her, som er på x1, som er i posisjon x1. Det er midt på skaftet til hammeren. Men så sier vi nå at nå prøver vi oss fram med en finger eller noe. Og så sier vi at den har vi nå plassert under balansepunktet. Vi sier at vi har funnet at det her er balansepunktet. Så dette er altså balansepunkt. Og den der kaller vi for x, og så putter jeg en indeks t på, for det der er altså det vi kaller for tyngdepunkt. Og nå kan vi bruke det at vi vet at balansepunktet er der, det vil si at hvis jeg da tar fingeren min under her, så vil altså hammeren ligge i ro. Den vil være i likevekt. Summen av krefter er null, og summen av momenter er lik null. Så summen av krefter er null på hammeren. Ja, det betyr at de to kreftene nedover, tyngdekreftene nedover, M1 og M2 summert, må være like stor som normalkraften. Altså normalkraften må være lik M1G pluss M2G. Sånn må det være for at kraftsummen skal være null. Samtidig må summen av kraftmomenter være null. Og det som viser seg, og det er bare bedre å akseptere, summen av kraftmomenter må være null, ikke bare om tyngdepunktet, men det må være null om et vilkårlig punkt. Altså jeg kan regne ut momentet om et vilkårlig annet punkt. Og det samme hvordan punktet er, så må summen av momentet være null. Så jeg kan for eksempel bruke det nullpunktet her til å regne på momentet. Og da er det ett. Da er det en kraft som har moment mot klokka, og det er normalkraften, som har moment xt ganger n. Den virker mot klokka. Hvis jeg ser på kraftmomentet om origo. Og den må da være lik summen av momenta til de to tyngdekreftene. Og det blir da x1 ganger m1g, for det er altså armen ganger kraften for på håndtaket til hammeren. Og så blir det pluss x2 ganger m2g, som er armen ganger tyngdekraften på huet da, til hammeren. Og så kan jeg ta det uttrykket her som står for normalkraften. Det kan jeg putte inn der. Og det jeg da får, det at xt ganger m1g pluss m2g x1 ganger m1g pluss x2 ganger m2g. Sånn. Og her dukker g opp i alle ledd, så jeg kan, den kan jeg forkorte bort. Strengt tatt så må jeg faktorisere den ut på begge sider og så dele på, og så dele på g. Men det kan jeg gjøre. Så det jeg ender opp med her at xt, altså posisjonen, x-posisjonen til tyngdepunktet, ganger m1 pluss m2, det lik x1 m1 pluss x2 m2. Og da kan jeg dele på m1 pluss m2 for å finne tyngdepunktet. Og det gjør jeg på neste side. Så det betyr at tyngdepunktet er rett og slett massen til bit nummer 1, som er skaftet, ganger tyngdepunktet, posisjonen til skaftet, pluss massen til huet ganger tyngdepunktposisjonen til huet, deler på summen av massen. Så sånn regner ut tyngdepunktet. Hvis du har et sammensatt legeme, sånn som er det her, en hammer som består av et huet og et skaft, et håndtak, så må du finne posisjonen til tyngdepunktet, da, til skaftet og hammeren, skaftet og huet, hver for seg. Så tar du massen til hver enkelt bit, ganger med de posisjonene, summerer opp og deler på den totale massen. Da har du posisjonen til tyngdepunktet for hele hammeren. Så dette har jeg sett på nå for et legeme da, som består av to biter. Men det der gjelder helt generelt. Det siste vi skal gjøre er å skrive opp det generelle uttrykket hvis du har flere enn to. Altså et vilkårlig antall småbiter da, som legemet ditt er sammensatt av. For dette er generelt. Om det er vi får tre, altså hvis det er tre biter, så har du fått en pluss M3 ganger X3 oppi telleren. Og så har du fått en pluss M3 i bånd. Så i nevneren får du alltid den totale massen av legemet. Og så får du da vekt, og så får du en sånn masse vekt med posisjonen til tyngdepunktet til hver enkelt del. Så det er det siste vi skal skrive opp før vi gir oss for i dag. Så generelt, for et sammensatt legeme som består av n deler. Så er det altså, det er bare sett en generalisering av den her, av den der vi regner ut oppå toppen her. Så det blir altså sum fra i lik 1 til lille n av, og så blir det da m med indeks i ganger x med indeks i, altså det er den der m ganger x for hver enkelt bit. Dele på m total. Det er altså m tot. Det er summen av alle enkeltmassene, altså den totale massen. Og det er da det er xi er posisjonen til tyngdepunktet til del
i. Og en siste setning, tyngdepunktet. Kalles også ofte for massesenter. Så massesenter av et legeme for alle praktiske formål det samme som det her tyngdepunktet som jeg regner ut nå. Så det her regner vi ut for en hammer. Men det kunne du hvis du hadde hatt en hva som helst av et sånn sammensatt legeme som du kan dele opp i flere biter, der hver enkelt bit en ganske sånn symmetrisk og homogen, så kan du finne tyngdepunktet til totale legeme og også bruke akkurat det der. Da klokka to, så da sier jeg bare god helg. Og få minne eventuelle etternølere på at det innleveringsfrist for oblig om en time. Hvis det noen som har glemt å levere den.